No niin, tervetuloa tänne Armonkappelille. Kysymyksiä pastorille iltaan. Meitä on täällä illassa järjestelemässä ja puhumassa Palmunpasi, vastaamassa kysymyksiin. Sitten olen minä, Lasse Polso, juontajana. Sitten täällä on äänestä ja kuvasta vastaamassa Jani, Juho ja sitten esityslauluja tulee Samuel Lindelliltä ja Suvi Savolalta. Ja illan kulku menee siten, että tässä on tosiaan lauluja ja sitten minä esitän kysymyksiä Pasille ja Pasi parhaansa mukaan vastaa. Ja sitten on myös yhteislaulua ja yritetään saada kaikki kysymykset läpikäytyä. Minä sitten yritän muistutella, jos pastori meinaa vähän pastorin vastaukset meinaa venähtää.
Lasse, työjärjestyspuheenvuoro. Saako kysymyksiä esittää vielä kesken iltaa?
Nyt ei valitettavasti niitä kesken iltaa voi laittaa, että tässä tuli niin paljon kysymyksiä, että ei yksinkertaisesti aikasyistä, niin ei pystytä ottaa kesken kommentteja tai kysymyksiä. Että se oli kyllä muuten ajatuksena. Joo. Ja hiljennytään vielä alkurukoukseen. Rakas taivaan isä, pyhä Jumala, kiitos siitä, että ollaan saatu tänään kokoontua sinun sanasi ääreen. Kiitos siitä, että meillä on tämä tekniikka, jonka välityksellä poikkeusaikoina seurakuntakin voi seurata sitä. Ja ennen kaikkea kiitos siitä, että sinä olet luvannut olla täällä meidän kanssamme, minne ikinä sinun nimessä kokoonnumme. Ja saamme luottaa, että sinä olet täällä palvelijasi kautta vastaamassa näihin kysymyksiin itse ja Raamatun sanasi kautta. Siunat tämä kokoontumisemme. Aamen.
Aamen.
Ja otetaankin sitten alkulaulu. Ja Samuel ja Suvi, olkaa hyvä.
Kiitos. Meillä on ekaksi tämmöinen exit-yhtye vanha hitti, Kultasiivin, jonka on tehnyt Pekka Simojoki.
Seistä minut käyttöön ottaa saat. Sinä olet yksi meistä, sinä kohtalomme jaat. Herra, et lentänyt kultasiivin yli kivun ja kuoleman. Sinä itkit kun vieresi hiivin, siksi sinua maata, joka sai sinut itkemään.
No niin, kiitoksia laulusta ja jatketaan tästä. Ajattelin, että sen verran vielä ehkä sanon tässä, että jos joku miettii siellä kuulija, että kukas tämä juontaja oikein on, että uusi kasvo ilmestynyt tänne, niin en aivan uusi, että täältä Keski-Pohjanmaalta on, ja kuvioissa on kyllä ollut, mutta nyt tuolla opiskelujen vuoksi toisella puolella Suomea ja nyt sitten kesän täällä, ja ehkä Miika Polson tai Evelina Känsälä joku täältä tunnistaa, niin heidän pikkuveljensä. Mutta siihen ei ainakaan harhaudu enää ajatukset, että kuka täällä puhuu. Mutta Pasi, jos olet jo valmis, niin aloitetaan tästä. Eli ensimmäisenä tämmöinen kurssikysymys, että milloin Kokkolassa Armonkappelilla järjestetään alfakurssi tai uskon ABC-kurssi?
Tuo on kysymys, joka pongahtaa varmaan kuin kumipallo. Eli niin, hyvä, että esititte sen, koska tuolla kysymyksellä saatetaan edistää tuon kurssin järjestämistä. Eli nyt vastaanotinten äärellä olevat osaston ihmiset, jotka Armonkappelin asioista päätätte, vaikkapa se sun velipoikas tai siskos tai moni muu, niin ottakaapa koppi. Suunnitteilla on ollut kyllä.
Joo, kiitoksia. No sitten tämmöinen mielenkiintoinen, mistä itse en ollut kuullutkaan, niin minkälaisia olivat katilaiset soittimet ja miten lauletaan niin kuin Aamuruskon peura, älä tuhoa tai liiton liljat?
No niin, varmasti Raamattua lukevia muusikoita kiinnostavia kysymyksiä tällaiset. Valitettavasti nämä psalmeissa olevat ohjeet musiikin esittämisestä on meille kutakuinkin tuntemattomia. Siellähän on toistuu tämä sana sela esimerkiksi. Mun mielestä se on uudemmassa käännöksessä nyt jätetty pois, mutta 3.8. se tavan takaa toistuu tämä sela. Se oli myös esitysohje, jonka merkitystä ei oikeastaan tiedetä. Mutta kyllähän jonkun verran on tiedossa, minkälaisia soittimia vanhan testamentin aikana oli käytössä. Niitä on arkeologiset löydöt ja tällaiset niin kuin kivipiirrokset paljastanut. Ja näyttää, että paljon on ollut käytössä kielisoittimia. Ja voisi olettaa, että gaattilaiset soittimet on myös jonkunlainen, ehkä tämmöinen harppua muistuttava tai kannelta muistuttava kielisoiti. Itse asiassa Genesaretin järven nimi hepreaksi, tuo Kinneret, tulee ilmeisesti tällaista harppua tarkoittavasta sanasta, Kinner. Veikkaisin jonkunlaista tämmöistä kielisoitinta.
Kiitos. Ja nyt mennään tämmöiseen ehkä anteeksi pyytämisen, antamisen ja valehtelun ja pettämisen osioon, niin vähän syvempiin vesiin. Aloitetaan tämmöisellä kysymyksellä, että taakoittuneen elämän osion kysymyksiin. Aloitetaan, että sanotaan, ettei kenellekään anneta enemmän kuin jaksaa kantaa, ja silti jotkut eivät jaksa. Jonkun mielenterveys romahtaa, ja joku ei jaksa elää. Mistä on kysymys? Ja sitten tähän on vielä laitettu Raamatun kohta Jeremian kirjasta 10. luvusta ja 24. Kurita minua, Herra, mutta älä kohtuuttomasti. Älä vihastu minuun, muuten minusta tulee loppu.
Aika usein kuulee tuon lupauksen omin sanoin toistettuna, eli että ei anneta raskaampaa kuormaa kuin mikä jaksetaan kantaa. Olen miettinyt, että onkohan se muualtakin löydetty kuin ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvusta, jossa se on tässä muodossa. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Mä luulen, että se on lähinnä tuo Raamatun kohta, johon niin usein vedotaan, kun otetaan tämä sielunhoidollinen ajatus, ettei kenelläkään uskota raskaampaa kuormaa. Ilman muuta tämä kysymys jättää meidät usein kysyjän paikalle, koska näyttää siltä, että on monia kristittyjäkin, jotka taistelee kauan epäuskoa ja epätoivoa vastaan, mutta sitten ei kuitenkaan jaksa. Nyt mä haluaisin ensin lähteä liikkeelle siitä, ettei meillä saisi olla semmoinen vääränlainen niin kuin menestysajatus. Oli muuten hyvä tuo Kultasiivin laulu tuohon alkuun, ja just niin kuin tätä kysymystä mietitään, koska eihän kristityn elämä tarkoita muutenkaan sitä, että meillä olisi jonkunlainen lupaus siitä, että meidät varjeltaisiin ruumiin ja sielun puolesta kaikelta pahalta. Kristitty joutuu onnettomuuteen siinä, missä epäuskonenkin. Kristitty sairastuu siinä, missä ei kristitty. Ja sen takia niin kun tuohon lupaukseen ei saisi lukea sisään enempää kuin mitä siihen on kirjoitettu. Ja nyt tuossa kohtaa, mistä äsken luin, Paavali puhuu toisaalta siitä, ettei niin kun langettaisi niihin houkutuksiin, kiusauksiin, synteihin, jotka viekotteli autiomaan sukupolvea. Ja sanoi, että teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Muutkin on joutunut tähän näin. Että kun te saatte koettelemuksen osaksenne, niin Jumala on antanut kyllä myöskin mahdollisuuden kestää sen. Eli taistelkaa. Siinä on kehotus siihen. Eli se ei ole tämmöinen niin kuin taivaallinen henkivakuutus, että elämässä menee aina hyvin, kun olet kerran Jeesuksen oma. Mutta sitten kun ajatellaan ihan vakavasti tätä sielun puolta, että voiko olla todella niin, että joku Kristuksen omana taistelee pitkään lankeamasta epätoivoon, epäuskoon, mutta kuitenkin näyttää niin tapahtuvan, niin mä haluaisin tässä kuitenkin rohkaista ajattelemaan niin, että se, jonka koko elämä on taivaisen käsissä, joka on Kristuksen oma, niin me saamme luottaa ja uskoa enemmän kuin mitä järki ja aistit sanovat. Norjalaisilla vanhoilla kristityillä on muuten näin voimakas sana, että Jumalan armo kestää hirsipuunkin. Ja nyt varmaan ymmärrät, mitä se tarkoittaa, tämä sanonta. Eli siis se, että älkäämme liian pian, emmekä sittenkään julistako toista toivottomaksi tapaukseksi, vaikka näyttäisi siltä, että matka katkesi huonolla tavalla. Sen sijaan tämä lupaus on semmoinen, että laske sinä nyt oma elämässä koko painolla tämän lupauksen varaan.
Kiitos. Ja jatketaan sitten anteeksi pyyntö ja anteeksi anto. Jos toinen osapuoli ei pysy sopimuksessa, levittää riitaa edelleen. Varmaankin tässä ajatellaan, että kuinka toimia semmoisessa tilanteessa.
Niin, että vieläkö voi antaa anteeksi?
Niin, luulen, että tässä sitä haetaan.
Kyllä. No tässähän tietysti tulee kiusallisen lähelle se Jeesuksen opetus Pietarille ja muille, kun Pietari kysyy, että kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi, jos veljeni yhä uudestaan rikkoo minua vastaan. Peräti 7 kertaa. 70 kertaa. Tai vanhemman käännöksen mukaan 70 kertaa 7. Mutta joka tapauksessa vastaus on se, että rajattomasti. No mutta eikö tämä nyt tunnu kohtuuttomalta? Totta kai se tuntuu. Tämän maailman ja järjen mukaan arvioituna se tuntuukin kohtuuttomalta. Mutta muistetaan se kaikkein niin kuin meitä lähinnä olevin ulottuvuus tässä kysymyksessä. Se, mikä Paavali sanoi roomalaiskirjeessä tällä tavalla, että älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Eli niin, jos mä annan katkeruuden ja vihan tunteen asua itsessäni ja ikään kuin jopa oikeutan itseni sellaisiin tunteisiin, niin ei se, se ei ole hyvä vallanpitäjä elämässäni ja sisimmässäni. Älä anna paha voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Varmasti se heijastuu koko olemukseesi ja koko hyvinvointiisi, jos jaksat antaa anteeksi. Ja sitten niin, eikö se ole näin, että kannattaisi puhua, kannattaisi yrittää löytää yhteys siihen toiseen, jos mahdollista, että minkä takia tätä asiaa ei voi sopia, miksei tätä voi jo lopettaa, miksi jatkaa koko ajan riitaa, kun ei tästä seuraa kenellekään mitään hyvää. Tämän verran.
Eihän sitä tiedä, vaikka se toinen ajattelee samalla tavalla, miksei tuo lopeta.
Nämä on hirveän vaikeita. Nämä on tosi, kiitos luottamuksesta, tosi hyviä kysymyksiä, mutta varsinkin nämä sieluhoidolliset, pastoraaliset kysymykset on sellaisia, että kun ei tiedä tarkoin, mistä on kysymys, niin voi olla, että vastaus kuulostaa lattealta tai pintapuoliselta senkin takia. Mutta jonkunlaisia polunpäitä yritetään löytää.
Joo, ja mennään sitten seuraavaan. Siinä on taas Raamatun kohta mukana, eli valehtelu luetaan synniksi. Jeesus sanoi, ettei tule juhliin, mutta tuli kuitenkin. Mitä tästä tulisi ajatella? Ja siis Johanneksen evankeliumista luusta 7, jakeet 8-10. Menkää te vain juhlille, minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut. Näin hän sanoi ja jäi Galileaan. Mutta kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne. Ei ihmisten tieten, vaan salaa.
No niin, tämä Raamatun kohta, eikö se ole Johanneksen 7?
Joo.
Se on mietityttänyt jo vanhojen aikojen kristittyjä, koska jossain varhaisessa Johanneksen evankeliumin käsikirjoituksessa on lisätty tähän tekstiin 2 kirjainta. Kun kreikassa kieltosana on uu, tai uuk, ou, ouk, niin siinä on laitettu uupo, eli ei vielä. Minä en vielä tule juhliin. Mutta ilmeisesti alkuperäinen tekstiversio sanoo todella näin, että minä en tule niihin juhliin. Kiitos vaan. Mutta sen sijaan tekstikriittisesti voisi olla perusteltu sitten siinä myöhemmin laittaa tällä tavalla, että vaan tuli ikään kuin salaa. Ja nythän siis näyttää siltä, että Herra joko johtaa opetuslapsiaan harhaan, tai siis veljeään harhaan, tai sitten hän muuttaa mielensä. Ja no tämä, en mä tiedä sitten, että niin kuin tarviiko se muuta selitystä kuin sen selityksen, että vähän saman selityksen kuin minkä takia kerrotaan, että kun hänen suosionsa kasvoi kasvamistaan siellä Galileassa, niin hän ei enää voinut mennä kaupunkeihin asutuille seuduille, vaan hän liikkui vuoristossa ja asumattomilla alueilla, kun koko ajan porukkaa rynnii siinä ympärillä. Juudeassahan tilanne oli se, ja varsinkin Jerusalemissa, että hänen vastustajansa oli pelottavan vahvoja siellä. Ja nyt ihan näin niin kuin järkiperäisesti arvellen kysymys on vaan siitä, että hän yllättää vastustajansa. Siellä ei ollenkaan niin kuin saalistaa verkko viritetty, kun hän saapuukin paikalle. Tässä hän on. Mä tiedän, että tarviiko tätä ajatella sellaisella janalla, että valehtelu, todenpuhuminen, koska tuo todenpuhuminen ja valehtelukin, niin siinä on tulossa kohta semmoinen kysymys, jossa tähän päästään muuten syvemmälle tähän kysymykseen. Mutta että joskus elämässä on semmoisia asioita että, tai tilanteita, että varmasti toimitaan vanhurskaasti, kun en kerrotakaan ihan koko totuutta. Mutta siihen vähän myöhemmin.
No niin, se on tässä, onkin tässä seuraavana. Eli jos on rikkonut toista kohtaan, tai ainakin luulee, että se oli tämä. Jos on rikkonut toista kohtaan hänen tietämättä, ja tunnustus ja anteeksipyyntö voisi satuttaa häntä syvästi, voiko olla viisaampaa jättää kertomatta? Riittääkö, jos tunnustaa Jumalalle ja pyytää häneltä anteeksi? Vai onko tällainen saatanan kiusaama ajatus? Tuleeko aina pyytää anteeksi myös ihmiseltä?
Hirmu tärkeä taas, hirmu herkkä kysymys. Kysyjällä on selvästi enemmän kuin haju siitä, mitä ensimmäinen Johanneksen kirja sanoi, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Tämähän on kaikessa lähtökohta. Jumalalle pitää tunnustaa kaikki, ehdottomasti. Eikä varsinkaan pidä helliä sellaista, mikä ei kristityn elämään kuulu, vaan joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Tämä on niin kuin semmoinen kaiken kattava perusajatus tässä. Mutta sitten tämä toinen ulottuvuus, tämä sanoisinko horisontaalinen ulottuvuus, eli suhde lähimmäiseen ja lähimmäisiin. Niin tässä kohtaa nyt taas sanon, että on tilanteita, ja paljonkin tilanteita, joissa niin sanottua totuutta ei ole hyvä sanoa. Jokainen ehkä tunnistaa semmoisen ihmistyypin, joka on epämiellyttävän tarkka katseinen ja epämiellyttävän suora puheinen. Ja sanoo ihmisistä kielteisiä asioita, töksäyttää ja loukkaakin. Ja sitten jos heitä hienovaraisesti joku on joskus siitä nuhdellut tai oikassut, niin vastaus on vaan tämä, että mutta minähän sanoin totuuden. Se on totuus. Ajatelkaa, miten Luther selittää, ja minusta ihan oikein selittää 8. käskyä, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, kun hän sanoi, että niin, selitämme kaiken hänen parhaakseen. Ja sitten vielä ajatus, että jostakin voit myös vaieta. Jostakin voit myös vaieta. Sitä paitsi, ei tarvitse Lassi tähän vastata, mutta sä olet nuori isä ja aviomies, sä tiedät, että teidän suhde Eevan kanssa ei olisi parhaassa mahdollisessa kunnossa, jossa kaikki, mitä sun ajatuksissa tulee, kertoisit aina heti ja ajattelisit, että on pakko kertoa ja tunnustaa. Ja sama koskee ihan meitä kaikkia. Eli niin jostakin voit myös vaieta ja vaikene suojellaksesi. Mutta sitten on tämä kysymys, joka tulee, ja nyt taas on vaikea, kun ei tiedä, että mistä on oikeasti kysymys. Mutta kun tämä on niin sieluhoidollinen ja tärkeä kysymys, niin mä käytän nyt tähän vähän tätä aikaa. Niin nimittäin tämä, että onko mä kertomatta asiaa sille toiselle sen takia, että minusta se on vastenmielistä. Jokainen tietää, että anteeksi pyyntö ja tunnustaminen on aina se repii minua, siis ennen kuin sen tekee. Mutta toisaalta kysyn myös tätä, että pystytkö tämän asian kanssa jatkamaan niin, että uskot sen anteeksi Jumalan edessä, ehkä olet jopa ripittäytynyt siitä, ja sitten pystyt tuon ihmisen kanssa jatkaa elämää täysin puhtaalta pöydältä, vaikka tästä asiasta ei ole puhuttu. Onko se mahdollista? Tämän kysyn nyt sinulta tietämättä tätä. Ja jos kipuilet kovin tämän kanssa, niin kun tämä on pastoraalinen kysymys, eli sielunhoidollinen kysymys, niin jos on joku luotettava kristitty, jonka kanssa voit puhella kaikesta, tai sitten sielunhoitaja, pappi, niin puhu, äläkä jää yksin tämän asian kanssa.
Kiitos. Ja otetaan seuraavan kysymyksen jälkeen sitten yhteislaulu, niin voitte valmistautua, Samuel ja Suvi. Olemmeko taivaassa tyhmempiä kuin täällä ajassa? Koska siellä ei ole käsittääkseni tuskaa, mutta jos taivaassa huomaa, että siellä ei ole joku täällä ajassa rakas henkilö, niin eikö silloin koe tuskaa?
Vastauksen tai kysymyksen ensimmäisen osan on mukava antaa vastaus. Emme varmaan ole tyhmempiä, koska siellä kaikki tämmöinen, mikä meistä tekee vajaita ja mikä on syntilankemuksen seurausta, on parannettu ja pois pyyhitty ja poistettu. Eli emme varmasti tyhmempiä ole, siitä ei varmastikaan ole kysymys. Mutta olisiko siitä kysymys, että kun iankaikkisessa autuudessa meillä on täysin sama tahto kuin Jumalalla. Meidän tahtomme ei ole enää itsekäs tahto, vaan se on sama kuin Jumalan tahto. Niin silloin myöskään tämä, mikä meistä tuntuu käsittämättömältä, ei siellä niin kuin polta ja pistä meitä. Ja toisaalta, kun olemme ihmisiä, ja tämä vastaus varmasti kuulostaa nyt hirveän pliisulta, niin mä haluaisin vastata ehkä voimakkaammin vielä. Mä ajattelen niin, että Jumala jollakin tavalla on suunnitellut kätkevänsä tämänkin tuskan omaan sydämeensä niin, että se voi olla iankaikkinen autuus meille, jotka sinne päästään. Hän yksin kantaa varmaan sen kivun.
Tähän väliin on hyvä ottaa Sionin kanteleista laulu 200 ja elämän aarteista suurin ja parhain.
Ja vinkkinä, että tämä löytyy myös netistä, kun laittaa sinne hakusanaksi elämän aarteista suurin ja parhain.
Elämän aarteista suurin ja parhain, rakkaus on Jumalan. Ei väsy sen lämpö, ei armollisuus, sinut suojansa otti jo varhain. Ainoan poikansa maailman elämän ja kuolemaan, niin eksyneet lapset hän pelastakseen, Jeesus ristillä syntimme kantoi. Hellimpään sylinsä sinutkin sulkee, kun saavut luoksensa vain. Ja jokaisen askeleen kotia päin, Herra turvana kanssasi kulkee. Lupaus yksi on kaikille suotu, yhtäkään hylkää hän ei. Ja taivaaseen kotiin luo vapahtajan, riemujuhlaan on sinutkin luotu.
Ja jatketaan seuraavaan kysymykseen, niin ennätetään kaikki käydä läpi. Elikkä ainakin Pietarilla oli perhe. Kun Pietari lähti seuraamaan Jeesusta ja myöhemmin lähetyskäskyn mukaan kertomaan evankeliumia, lähtikö perhe mukaan vai miten siinä kävi?
Mukava kysymys, siihen on helppo vastata tiiviisti. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 9. luvussa Paavali kirjoittaa näin. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaa ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa, uskon sisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Keefas, eli Pietari. Eli näyttää siltä, että Pietarilla oli ainakin usein mukana rouva Pietari. Ja nähtävästi oli myös muilla apostoleilla, kuka ties kaikilla, mutta ainakin monilla.
Ja sitten seuraavaksi, ennättikö Joosef ja Maria käyttää Jeesuksen Jerusalemin temppelissä ennen kuin he lähtivät pakoon Egyptiin? Ja minkä ikäinen Jeesus oli, kun he palasivat Egyptistä?
Jo vain ehtivät. Ensin oli tämä ympärileikkaus. No se ei välttämättä tapahtunut siellä temppelissä, mutta sehän tapahtui lapsen ollessa 8 päivän ikäinen. Ja sitten oli tämä temppelin tuominen, kun uhrattiin puhdistusuhri. Ja siinä vaiheessa poika oli tuommoinen vähintään 40 päivän ikäinen. Eli sanoisin, että Jeesus vauva varmasti oli siinä vaiheessa toista kuukautta vanha, kun käytettiin temppelissä. Ja siellä oli sitten tämä kaunis herkkä kohtaus, kun vanha Simeon ottaa lapsen käsivarsilleen ja Hanna profetoi siinä. Eli aivan elämän aamuauringossa oltiin. Ja sitten tuli tämä pakomatka. Ja siinäpä se onkin, kuulkaa, me ei tiedetä tietenkään sen takia Jeesuksen ikää, kun me ei oikeastaan tarkasti tiedetä, milloin hän on syntynyt. Kun hän ei ole syntynyt ajanlaskun alussa, vaan arvioidaan, että hänen syntymäaikansa olisi vuodesta 7 ennen Kristuksen syntymää, vuoteen 4 ennen Kristuksen syntymää. Siihen se ajoittuu. Ja syynähän on se, että Herodes Suuri, eli tämä lasten surmaaja kuningas, hän kuoli 4 EKR. Ja sitten hänen poikansa Arkelaos, eli Herodes Arkelaos, seurasi häntä Juudean ja myös siis Jerusalemin hallitsijana silloin 4 ennen Kristuksen syntymää. Ja hänet sitten erotettiin virasta 6 jälkeen Kristuksen syntymän. Hän oli häikäilemätön niin kuin isänsä, mutta ei yhtä viekas. Tyhmä ja häikäilemätön, onpa hyvä mainetodistus. Ja hän suututti juutalaiset ja hänet passitettiin Galliaan. Ja näin ollen me siis voidaan laskea, että kun siellä Matteus kertoo, että Joosef kuuli, että niin kuin ne, jotka vainoavat lasta, ovat kuolleet. Silloin hän palasi Egyptistä, eli 4 EKR. Mutta hän kuuli, että Arkelaus on hallitsijana Jerusalemissa Juudassa. Hän ei uskaltanut palata sinne, vaan tuli Nasaret. Eli hän on siis palannut joskus 4 EKR-6 JKR.
Siitä sitten ynnäilemään, että kuinka monta vuotta Jeesus mahdollisesti oli.
Niin.
Miksi ei Jeesus puhunut eläimien pelastumisesta, vai onko taivas kokonaan ilman eläimiä?
Oi. Taas olisi tietenkin hirveän kiva vastata kauhean laveasti tähän kysymykseen, kun tämä on niin herttainen kysymys ja tulee jonkun verran myöskin liki. Mutta vastataan nyt tuohon varsinaiseen kysymykseen, eli miksei tästä aiheesta puhuttu. Varmasti sen takia, että eläimille on turha puhua Jumalan sanaa. Se on meille ihmisille. Raamattu ei ole kirjoitettu undulaatteja eikä delfiinejäkään varten. Eikä kaukaisia taivaankappaleita varten, vaan meitä varten. Ja sen takia siinä puhutaan asioista, jotka koskevat meitä. Samalla tästä voi tietysti laajentaa myös sen näkökulman, että ei Raamatussa kerrota kaikkea muutakaan, mikä meitä kovin kiinnostaisi. Mutta jotain toivon häivähdystä tästä eläinasiasta varmaan antaa se Paavalin sana siellä roomalaiskirjeessä. Onko se 8. lähellä, koko luomakunta huokaa odottaessa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on taipunut katoavaisuuden alaisuuteen ja luomakunnalla on kuitenkin toivo. Eli näyttäisi siltä, että luomakunnalla on toivo. Ja sitten on näitä vanhan testamentin mukavia kohtia. Psalmissa sanotaan, että niin ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ja Joonan kirja päättyy kauniisti, kun hän puhuttelee tätä niskuroivaa profeettaa sanomalla, että että onhan Ninivessä enemmän kuin niin ja niin paljon ihmisiä, jotka ei erota oikeaa vasemmasta, ja lisäksi paljon eläimiä. Niitäkin Jumala ajatteli laupiasti.
Sessi kuunteli korvat höröllä tätä vastausta. Mikä kohta ihmisessä uudesti syntyy uskoon tullessa?
Uudesti syntyminen on yksi niistä tavoista puhua siitä suuresta todellisuudesta, kun jumalattomasta ihmisestä tulee Jumalan oma. Kun ihmisestä, joka ei ole muuta kuin kadotuksen massaa, tulee iankaikkisen elämän perillinen. Ja sen takia muun muassa tämän kysymyksen, tai siis tämän käsitteen uudesti syntyminen ei kannattaisi antaa elää liian paljon omaa elämäänsä. Eli alkaa ajatella, että mikä osa, onko oikea käteni uudesti syntyneempi kuin vasen käteni. Tai onko aivoni uudesti syntyneemmät kuin vaikkapa sisäelimeni. Tai joku muu osa minussa. Vaan pikemminkin kysymys on siitä, että on alkanut uusi iankaikkisuuselämä ihmisessä, kun hän on päässyt armon tilaan, kun hän on saanut syntinsä anteeksi ja päässyt oikean suhteeseen Jumalan kanssa. Ja se koskee koko ihmistä. Tietysti on sitten näitä tapoja, joilla Raamattu puhuu tästä, että meissä on edelleen vanhaa ja uutta. Puhutaan vanhasta ihmisestä ja uudesta ihmisestä, sisäisestä ihmisestä, ulkoisesta ihmisestä. Puhutaan hengestä ja lihasta. Näitä käsitteitä. Mutta niitä ei voi sillä lailla rajata meidän ruumiiseemme tai sieluumme tai tällä tavalla vaan. Kysymys on koko ihmisestä. Yleensäkin Raamatulle ihmiskäsitys on koko ihminen. Se on vasta hellenistinen myöhempi ajatus se, että ihminen jaetaan aineelliseen ja sitten henkiseen. Mutta Raamatulle ihmiskäsitys on se, että minä uskon ruumiin ylösnousemisen. Eli myös ruumiini on päässyt osalliseksi uudesti syntymisestä. Niin häkellyttävältä kuin se saattaa kuulostaa. Mutta tässä vielä se, että se on määritelty synniksi tai harhaopiksi se, että synti on joku erillinen osa meissä, joka pystyttäisiin niin kuin erottamaan. Eli että synti olisi jotain olemuksellista, aivan niin kuin joku kasvain. Ei synti sellaista, se on meissä läpeensä kauttaalta, mutta niin on myös uusi ihminen.
Joo, ja sitten mennään seuraavaan kysymykseen, joka on vähän pidempi. Olen usein miettinyt, miksi suomenkielistä raamattua lukiessa esiintyy tekstissä yleensä sana miehet sen sijaan, että esiintyisi sana ihmiset, kansa tai väki. Meillähän on kuitenkin rikas kieli. Luen vuoden 1933 suomennosta, onko sen jälkeen tullut tähän korjausta? Me kieliä opiskelleet tiedämme toki, että raamatun kirjoittamisen aikoihinkin on käytetty kieliä, joissa kieliopillinen maskuliini määrää. Vaikka 5000 ihmisessä olisi 2000 lasta ja 2999 naista ja vain yksi mies, käytetään myös maskuliinia. Myös pienimmistä porukoista käytetään sanaa miehet, vaikka sitten nimiluetteloista toisessa kohtaa käy ilmi, että mukana on toistuvasti sekä naisia että miehiä, ja myös ilmeisesti eri-ikäisiä lapsia ja vanhusväestöä. Ovathan ihmiset liikkuneet kaupungeissa eri asioissa ja työtehtävissä, niin naiset ja lapset, vanhukset kuin miehetkin, ja olleet samoissa kansanjoukoissa liikkeellä aivan kuten nykyäänkin. Osaatko sanoa, mistä tällainen kömmähdys Raamatun käännöstyössä on peräisin? Onhan ihminen, väki ja kansa sanoina olleet jo pitkään vakiintuneita sanoja.
Joo. Varmaan yksi keskeinen syy sille on se, että me ei kuitenkaan joka tilanteessa tiedetä, milloin puhutaan miehistä ja milloin tarkoitetaan yleisiä ihmisiä. Joskushan kyllä ihan niin kuin alkutekstissäkin sanotaan näin, että paikalla on niin ja niin paljon miehiä, lisäksi naisia ja lapsia. Myös naiset mainitaan sitten niin kuin erikseen. Eli ei voi päätellä, että aina kun puhuttais miehistä, niin se tarkoittaisi aina samaa kuin ihminen. Onneksi mies tarkoittaa usein ihminen. Mutta on sekä kreikassa että hebreassa molemmissa myös sanat, jotka tarkoittaa ihmistä miehen lisäksi. Eli se ei ole niin kuin englanti, jossa puhutaan man aina. No onhan sielläkin human being. Mutta että hebreassa on Adam tai Enos. Ne on molemmat ihmistä tarkoittava sana. Ja sitten on Ish, joka tarkoittaa miestä. Ja Isha on nainen. Kreikassa antropos on ihminen. Ja sitä on anero mies. Gynaikos on nainen. Kaikilla on omat sanansa. Mutta ehkä kaikkein niin kuin voimakkaimmin tämä kysymys tulee silloin vastaan, kun luetaan Uuden testamentin kirjeitä. Ja puhutellaan veljet. Oletko pannut merkille? Veljet, meillä on veljet. Ja silloin voi olla, että nykysuomalaista suorastaan niin kuin vähän häiritsee tämä, että täällä Armon kappelissa on ainakin puolet naisia yleensä. Ja sitten sanotaan, että veljet. No siinä on ilman muuta tämä tämmöinen niin kuin maskuliinisen kielen perinne. Se tarkoittaa myös sisaret, ihan ilman muuta. On muuten kuvaava, että uudessa Luther-biibelissä, eli siis saksalaisessa raamatun käännöksessä vuodelta 2017, nämä kohdat on käännetty Brüder und Schwester, veljet ja sisaret. Ja sitten siellä takana on vielä selitys sille. Sanottiin, että tämä sana Adelphoi, eli veljet, ja Adelphai, eli sisaret, ääntyivät jo Uuden testamentin aikana niin samalla tavalla, että ei ollut aina selvää, milloin sanotaan miehet tai veljet ja milloin sisaret. Eli se käsitti niin kuin molemmat. Mutta niin, ehkä tässä sitten on vielä semmoinen varovaisuuteen meidän aikanamme vetävä piirre. Että kun me eletään nyt tämmöistä voimakasta gender-ideologian aikaa, jolloin sukupuolet pyritään nimenomaan häivyttämään. Ja se ei ole kyllä raamatullisen ihmiskuvan ja ihmiskäsityksen mukaista. Niin sen takia ehkä kannattaa olla vähän varovainenkin tässä, että kuinka nopeasti lähdetään häivyttämään näitä sukupuolia myös raamatun käännöksestä. On muuten toisaalta sulonen asia se, että siellä näkyy nämä suvut, koska joskus pyhäkoulun opettajat kertoo herttaisesti siitä, kuinka äidit toivat Jeesuksen luo lapsia, jotta hän koskisi heihin, tämä lasten evankeliumi. Ja totta kai se on ihan ajatus, että äidit toivat, mutta ei minusta sen kuvan ihanuutta ja pehmeyttä heihin mennä yhtään se, että kreikankielisellä alkutekstillä siinä on maskuliinimonikko, eli siellä täytyy olla joku isäkin paikalla. Isät ja äidit toivat lapsia Jeesuksella.
Joo, ja seuraava kysymys. Pyhä henki lähtee isästä ja pojasta, tai pyhä henki lähtee isästä? Millä tavalla erilaista teologiaa tästä seuraa?
Onpas teologisia kysymyksiä. Tämä filioque-lisäys, eli ja pojasta, se on Nikean uskontunnustukseen tullut tosiaan myöhemmin. Alkuperäinen muoto oli se, että uskomme pyhän henkeen Herran ja eläväksi tekijä, joka lähtee isästä, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan. Ja kun sitten läntisessä kristikunnassa alettiin käyttämään myös tätä filioque, eli isästä ja pojasta, niin sitä ei taas itäinen kristikunta niellyt. Ja ajatellaan ihan yleisesti, että se oli yksi keskeinen syy jopa tähän valtavaan kristikunnan jakaantumiseen vuonna 1054, itäiseen ja läntiseen kristikuntaan. Eli se ei ole pieni asia sinänsä. No minkä takia se sitten on niin tärkeä? Minkälaisia erilaisia johtopäätöksiä siitä on tehtävissä? Mä yritän oikein niin kuin yksinkertaisesti ja lyhyesti tämän sanoa. Siellä itäisessä kristikunnassa ajateltiin tällä tavalla, että Jumalan olemuksessa tai Jumalassa on vain yksi niin kuin olemassaolon lähde, joka on isässä. Ja käytettiin tällaisia sanoja, nämä tuntuu kömpelöiltä suomennukselta, mutta että poika syntyy isästä ja pyhä henki lähtee isästä. Eli erilainen syntymisen tapa, mutta että Jumalassa on vain yksi olemassaolon lähde. Ja läntisessä kristikunnassa puolestaan ajateltiin tällä tavalla, että koska Jeesus sanoo siellä, että ottakaa pyhä henki, kenen synnittää anteeksi annatte ja niin edelleen. Ja sitten on myös apostolien teoissa joissakin kirjeissä käytetään käsitettä pojan henki, Jeesuksen henki esti heitä lähtemästä esimerkiksi. Niin silloin ajateltiin, että voi ajatella yhtä hyvin, että henki lähtee myös pojasta, isästä ja pojasta. Mä en tiedä, että liioitteleeko teologit tämän kysymyksen merkitystä. Ei ole minusta havaittavissa, että sen enempää idässä kuin lännessä oltaisiin sorruttu suorastaan niin kuin kolminaisuusopillisiin tai kristologisiin harhoihin sen takia, että toisessa tunnustetaan Pyhän Hengen lähtevän myös pojasta ja toisessa vain isästä. Mutta sovinto ei ole näköpiirissä.
Ja sitten vielä viimeinen kysymys ennen yhteislaulua. Miten vastata niille, jotka kyseenalaistavat lapsikasteen?
Mä en ainakaan nykyisillä kokemuslisilläni jaksaisi kauheasti niin kuin väitellä siitä, voidaanko ihminen kastaa sylilapsena vai pitääkö odottaa sitä, että hän on henkisesti kypsä tunnustamaan uskonsa, koska tässä väittelyssä ei päästä puusta pitkään. Enemmänkin mä haluaisin aina lähteä liikkeelle semmoisista peruskysymyksistä, mikä on kaste, mitä me ajattelemme kasteen merkityksestä, miksi kastetaan ylipäänsä. Ja sitten mä kysyisin myös sitä, että miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen, miten päästään pelastuksen yhteyteen. Onko kasteella siinä joku merkitys ja mikä se on? Ja tätä kautta mä lähtisin niin kuin keskustelemaan. Silloin mä uskon, että se on paljon hedelmällisempää kuin väitteleminen ja jankkaaminen siitä, minkä ikäisenä voidaan ihminen kastaa.
Joo, Samuel ja Suvi, olkaa hyvät.
Sieluni janoa sua. Syö mein toivo, olet ainoa, sua tahdon palvoa. Niin kuin peura lähtele halaja, niin sieluni janoa. Tahdon palvoa. Voimani ja kilpeeni vain sinun luottaa henkeni. Syö mein toivo, olet ainoa, sua tahdon palvoa. Sua tahdon palvoa. Voimani ja kilpeni vain sinun luottaa henkeni. Syö mein toivo, olet ainoa, sua tahdon palvoa. syö mein toivo, olet ainoa, sua tahdon palvoa.
Ja sitten jatketaan. Miten suhtautua Jehovan todistajiin asiallisesti?
Niin kuin kaikkiin rakkaisiin ihmisiin, jotka Jumala on luonut ja Kristus on lunastanut. Mä ajattelin tuossa pari vuotta sitten ehkä, kun mun luona kävi semmoinen parivaljakko. Ne oli tuommoisia, sanoisiko, eläkeiän kynnyksellä tai sen ylittäneitä tavallisia keskipohjalaisia miehiä. Ja oli aika kylmä ilma. Ja sitten vielä lisäksi näytti siltä, että toinen niistä pelkäsi mun koiraa. Niin mä tunsin suurta sympatiaa heitä kohtaan. Ja samalla mä ajattelin sillä tavalla, että voi rakkaat miehet, kun te tuntisitte sen, mikä on Kristuksen täydellinen pelastusteko meidän puolestamme. Mitä on armo ilman ansioita? Mitä on se, kun ei tarvi enää raataa tai saadakseen pelastuksen lahjan, kun se on jo lahjoitettu? Niin ei tarvitsisi teidänkään siinä palella eikä pelätä tuota mun koiraa. Mutta miten mä saisin välitettyä sen viestin? Se oli oma juttunsa sitten taas se. Mutta kaikkia lähimmäisiä koskee tämä rakastamisen vaatimus.
Miksi opetuslasten piti odottaa 10 päivää Jeesuksen taivaaseen astumista, ennen kuin he saivat Pyhän Hengen?
Koska niiden piti odottaa oikeastaan 50 päivää, nimittäin sitä pääsiäisestä, helluntaita. Tässä on taas tämä huikea vanhan testamentin ja uuden testamentin yhteys. Siis tämä, että vanha testamentti on typos, alkukuva, esikuva ja sitten uusi testamentti on täyttymys. Ja jos ajattelee vanhan liiton helluntaijuhlaa, niin se oli lainantamisen juhla, se oli sadonkorjuujuhla. Oikeastaan se sadonkorju alkoi ohrasadonkorjuusta jo pääsiäisestä alkaen. Ja sitten vehnäsadon uutisvilja saatiin helluntain aikoihin, 50 päivää siitä. Eli siinä iloittiin siitä, että nyt sato on saatu. Niin tämä on niin kuin valtava esikuva sille, mikä tapahtuu nyt uudessa liitossa, kun Kristus on kuollut ja täyttänyt kaiken, mitä pelastukseen me vaaditaan. Hän on antanut uuden lain, eli uskon tien, armon tien, joka kirjoitetaan siis uskovien sydämiin, niin kuin profeetat ovat ennustaneet. Ja toisaalta se on myöskin sadonkorjujuhlaa. Ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Pietari pitää suuren helluntain puheensa ja 3000 ihmistä kääntyy. Eli alkaa niin kuin kaikista kansoista, mitä siinä mainitaan, tulla uutisviljaa Jumalan laareihin. Sitä tarkoitti helluntai. Ja tämä jatkuu.
Ja sitten pidempi kysymys. Kristuksen tuomituksi tuleminen ja kuolema on meidän kristittyjen tuomio ja kuolema. Kristuksen ylösnousemus on meidän ylösnousemuksemme, ja ei vain uskossa, vaan todellisena uutena asemana Jumalan edessä. Ei samoin Kristuksen meille ansaitsema perintö ole samalla lailla todellisuutta jo nyt olemuksellisesti Isän edessä. Eli myös Kristuksen usko on meidän uskomme ja Kristuksen täydellisyys on meidän täydellisyytemme. Eikö näin?
Jos mä ymmärsin oikein, niin näin. Galatalaiskirjan 2:20 on se eräänlainen sedes doktriine, opin valtaistuin tässä. Eli enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se elämä, jonka nyt elän uskossa, siis elän lihassa, elän Jumalan pojan uskossa. Mä nyt vanhan käännöksen mukaan tätä lainaan, koska se on sanatarkempi. elä Jumalan pojan uskossa, hänen, joka lunasti minut, kuoli puolestani. Eli tässä kohtaa on mietitty, että Paavali saattaa tarkoittaa Jumalan pojalla nyt sekä objektia että subjektia. Elän uskoa Jumalan poikaan, niin kuin se on vuonna 92 käännetty, tai sitten elän Jumalan pojan uskossa. Eli tietyllä tavalla Kristus, joka elää minussa, on myös minussa uskomassa. Aina ei voi tehdä sitä eroa, kummasta on kysymys. Valitsisin molemmat. Ja sitten tämä perintö, senhän suorasanaisesti sanoi ensimmäinen Pietarin kirje. Häneltä saamme perinnön, joka ei turmellu, tahrannu eikä kuihdu. Se on odottamassa meitä taivaassa. Mutta samalla kun tämä voimakas ja hieno olemuksellinen yhteys, mikä tässä kysymyksessä on, on totta. Ja sitä muuten Paavali roomalaiskirjeen 6. luvussa vielä tähdentää, kun hän sanoi, että miten meidän, jotka ollaan Kristukseen kastettuja, jotka olemme haudatut yhdessä hänen kanssa ja ylösnousseet, niin pitäisi nyt uudessa elämässä vaeltaa. Eli se on kehotus uuteen elämään tämä, mitä on tapahtunut kasteessa. Niin samalla kun tätä on syytä tähdentää, niin joskus aina kristittyjen parissa on semmoistakin kummallista käsitystä ilmennyt, niin kuin me oltaisiin suurin piirtein Jeesuksia. Mutta kyllä nyt olemuksena ero säilyy. Me olemme sittenkin omia persooniamme nyt ja vielä perilläkin. Mutta niin kuin Paavali Filippiläiskirjan 3. luvussa toivoo ja kaipaa, että sitten niin kuin hän astuu Jumalan eteen, että hänet löydettäisiin Kristuksessa. Että hänessä ei olisi mitään niin kuin omaa vastattavaa, koska hän ei itse kestä, vaan hän olisi kokonaan niin kuin Kristuksessa, Kristuksen suojissa tällä tavalla.
Ja sitten näin ainakin maallikolle kovaa teologiaa, eli mikä on Jumalan johdatuksen ja ennaltamääräämisopin ero?
No ei nämä kyllä helpolla päästä ketään nämä kysymykset. Hyviä kysymyksiä sinänsä. Sanoisin tällä tavalla, että kyllä niin kuin iankaikkinen armovalinta, puhun siitä nyt tässä ennaltamääräämisen kohdalla, niin se koskee tietysti meidän koko elämäämme, mutta siitä näkökulmasta, mitä tulee meidän pelastukseen. Hän on meidät valinnut, kutsunut, vanhurskauttanut, pyhittänyt ja sitten niin kuin saattaa täydelliseksi tämän prosessin, koko kulun. Eli ehkä tässä iankaikkisessa valinnassa kannattaa katsoa asiaa niin kuin pelastuksen näkökulmasta. Ja sitten taas johdatusta, kun ajatellaan, niin miettiä sitten sitä meidän kaikkia, mitä tähän ajalliseen vaellukseemme nyt kuuluu. Siihen, että yksin vai yhdessä, perhe vai ei. Työpaikka ja kutsumus tuo vai joku toinen. Tällaisia asioita. Opiskelemaan sinne vai tuonne. Ehkä näissä kohtia puhutaan johdatuksesta. Mutta tuosta valitsemuksesta tekee mielihan sanoa vielä, että koska se varmasti aina kun se tulee esiin, niin vie ihmiset syviin vesiin ja pitkiin aatoksiin. Ja nyt Lasse selvästi huolestunut ajattelee, että nyt se vie myöskin papin pitkiin aatoksiin ja synkkään monologiin. Mutta ihan lyhyesti, 2 semmoista peruslausetta. Nimittäin usko evankeliumiin on tosiasiassa myös usko iankaikkiseen valitsemukseen. Usko evankeliumiin, usko iankaikkiseen valitsemukseen. Koska eihän usko evankeliumiin mitään muuta kuin uskoa siihen, että Jumala on lähettänyt poikansa pelastamaan minua kurjaa kadotettua syntistä. Ja tämän valinnan hän on tehnyt jo ennen iankaikkisuutta, tai siis ennen aikojen alkua. Ja sitten toinen peruslause. Iankaikkisen valitsemuksen väline meissä on usko. Eli kun iankaikkinen valitseminen tulee kohdallemme, niin se tarkoittaa sitä, että me uskomme.
Kello 19 ja pari minuuttia päälle, ja tässä välissä mainitsen vaan, että 3 kysymystä meillä on täällä läpikäytävänä, ja jos joku miettii tätä illan aikataulua, niin edetään seuraavaan, jatketaan tässä johdatusteemassa. Uskon, että Jumala johdattaa meitä ja hänellä on oma hyvä suunnitelmansa jokaiselle. Jumalalla on omat aikataulut, suunnitelmat ja palapelit, ja usein hän haluaa opettaa ja kasvattaa meitä elämän kiemuroissa. Tapahtuuko aina Jumalan tahto lopulta, vaikka ihminen kuinka vastustaisi? Ajattelen Joonaa. Lopulta hän kuitenkin meni, minne piti mennä. Muuttaako Jumala ihmisen omien valintojen vuoksi suunnitelmiaan? Voiko siinä käydä huonosti? Jos Jumala yrittää johdattaa vaikkapa tiettyyn työhön useita kertoja, ja ihminen joka kerta hylkää mahdollisuuden tai lähtee työstä pian pois, missä vaiheessa menee Jumalan tahdon kyselyyn? Olen kuullut ihmisen ihan tosissaan selittävän, että Herra kehotti keittämään lihakeittoa makaronilaatikon sijaan. Tai ota se kakunpala, minkä Herra kehottaa. Ja siis vielä kuinka paljon ihminen voi itseään vahingoittaa, jos yrittää toistuvasti Joonan tapaan välttää Jumalan johdatusta. Eräs henkilö sanoi kerran, että omat suunnitelmat ovat joskus hyviä, mutta Jumalan kuitenkin aina parhaita. Pitkä kysymys, niin kysy sitten, jos joku kohta vielä unohtuu.
No mä yritän ensin vastata ja sitten sanoa, että sitten alat minua krassaamaan, jos näyttää siltä, että jäi vastaamatta itse kysymykseen. Mutta ensimmäiseksi mulla tulee tämmöisen kysymyksen äärellä mieleen tuo joitakin vuosia sitten suomeksi saatettu kirja Philip Kerrin Hyvä uutinen huonoille kristityille. Ja syy on se, että justiin kuvatunlainen kristillisyys, jossa kysellään Jumalan tahtoa ja johdatusta elämän jokaisessa käänteessä, on kyllä omiaan johtamaan ihmisen uudelleen lain alle. Koska se etsii Jumalan vastausta ja johdatusta sellaisiin asioihin, jotka se pitäisi ratkaista omalla terveellä järjellään, jonka Jumala on todella antanut luomisessa hänelle. Ja silloin konstit voi olla semmoiset, että yritetään etsiä Jumalan ilmoituksia semmoisista paikoista, johon niitä ei ole luvattu antaa. Kaikkein yleisillinen intuitio, miltä minusta nyt tuntuu. Kuulenko sisäisen äänen? Puhuuko Herra minulle henkensä kautta? Ja niin edelleen. Ja eihän meitä ohjattu tällaiseen kuuntelemiseen. Mun mielestä meitä ei ole tämmöiseen opastettu. Hebrealaiskirja alku sanoi ihan yksiselitteisesti, että näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan. Ja sen takia se, joka miettii niin kuin omaa elämäänsä ja sitä, että mitä mun pitäisi tehdä ja että tekoni olisivat oikeita ja kristillisiä, Jumalan tekoja ja muuta, niin otan nyt vaikka 10 käskyä eteen, niin siinä on ihan selkeä Jumalan tahto, Jumalan käskyt. Se sitten taas, että voiko paeta johdatusta tai niin kuin luopua Jumalasta sen takia, ettei niin kuin tunnista johdatusta, niin kyllä se olisi aika omituinen ajattelu Jumalan johdatuksesta se, että tämä olisi niin kuin tämmöinen huonosti säädetty vanhanaikainen radiovastaanotin tämä meidän uskomme. Niin kuin yrittää hakea kanavaa, mutta suhisee ja kohisee kauheasti ja sitten tuossa vähän aikaa kuuluu ja sitten taas menee pieleen. Eihän se nyt tällaista ole. Kyllä hän pystyy puhumaan meille selvästi ja on puhunut meille selvästi, mitä meidän tarvii tietää. Sitten on tietysti tämä niin kuin Joonan tilanne tai kenen tahansa meistä tilanne. Joonan kutsumus oli olla profeetta. Jumala oli kutsunut hänet profeetaksi. Minun kutsumus ja tehtävän olla pappi. Nyt jos mä alan puhumaan puuta heinää, täällä jauhaa politiikkaa tässä tai jotain, vaikka tässä yhteydessä puhumaan resepteistä, lihamakoronilaatikoja ja mitä ne muut on vaihtoehdot siinä, niin sitten mä en enää täytä kutsumustani, vaan lankean kutsumuksestani pois. Sinun kutsumuksessa on ainakin olla aviomies ja isä ja täyttää sitä kutsumusta. Jos sä rupeat pörräämään kukasta kukkaan tai laiminlyöt lapsesi, niin sä rikot kutsumuksessa ja oot vaarassa luopua Jumalan tiestä. Näin yksinkertaista se toisaalta. Ja toisaalta valtavan levollista. Kyllä Jumalalla on keinonsa ottaa sitten Joonansa niskasta kiinni, jos kuljetaan Jumalan tiellä, eli hänen sanaansa kuunnellen, sitä noudattaen, hänen tahtoaan seuraten, niin kuin se on meille selvästi ja kirkkaasti ilmoitettu, niin kyllä hän ottaa, kuulkaa, niskuroivan profeettansa niskasta kiinni ja laittaa niihin hommiin, mihin pitääkin pistää. Hänellä on siihen keinonsa. Kokemusta on.
On keinot, niin kuin vaikka heittää valaa vatsaan 3 päivää.
Vaikka näin. Ei se Joona sitä valintaa tehnyt. Se sanotaanko, se niin kuin haudottiin tai sanoisiko sulateltiin siihen pisteeseen, että hän sitten lähti Niniveen. Mutta ei se valmis ollut sielläkään. Sielläkään se kiukutteli. Tai Jeremia, toinen profeetta, joka koko ajan vaikeroi, että haluaisi olla hiljaa eikä kuuluttaa sitä Jumalan sanaa, joka on niin vaikea siinä ajassa kuuluttaa. Mutta sitten hän sanoi, että kun vaikeni, niin tuntui kuin sisälläni olisi luut hehkuneet. Kyllä Jumala pistää puhumaan.
Ja sitten mennäänkin vilkastaan vielä, eli toiseksi viimeiseen kysymykseen, eli ilmestyskirjassa puhutaan ensirakkaudesta, jonka seurakunta on hylännyt. Mitä tässä yhteydessä ensirakkaudella tarkoitetaan? Eikö jokaisen kristityn kuulu aikuistua uskossa, toivossa ja rakkaudessakin?
Jo vain. Pahuudessa olkaa pikkulapsia, mutta ymmärrykseltä ne olkaa aikuisia, vai miten se kehotus kuuluu kirjeessä? Otapa tuo ilmestyskirja kohta esiin. Sehän on ilmestyskirjan 2. luvusta ja se on siitä lähetyskirjeestä Efesoksen seurakunnalle. Siellä on tämä näin. Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on. Olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ellei tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikalta. Eli Efesoksen seurakunta saa paljon hyvää palautetta. Mutta sitten tulee tämä, että sitä en sinussa hyväksy. Olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Eli tärkeästä asiasta selvästikin on kysymys. Nyt meidän pitää hakea tähän vastaus taas tietysti sieltä suunnalta, mistä se vastaus pitää aina hakea. Pyhä Raamattu on itse itsensä selittäjä. Ja tässä tapauksessa hakemattakin menee ajatukset profeettoihin, jotka puhuvat Israelin kansan ja Jumalan suhteesta niin kuin sulhasen ja morsiamen suhteen. Ja ehkäpä semmoiset profeettakirjat kuin Hesekiel, Hosea, mutta myös Jeremia tulevat tässä lähelle. Ja otetaanpa tuolta Jeremialta sen 2. luvusta kohta, joka ilmeisesti ja ilmeisimmin on tässä taustalla. Siellä on tämä näin. Näin sanoo Herra, minä muistan, miten uskollinen olit, kun olit nuori. Muistan, millainen oli rakkautesi, kun olit morsian. Sinä seurasit minua autiomaassa, maassa, jossa mikään ei kasva. Ja niin edelleen. Hosealla on se hurja kuva siitä, kuinka Israelin Jumala on Israelin sulhanen. Ja sitten Hosea joutuu itse niin kuin tekemään tämmöisen profeetallisen eleen, eli ottamaan itselleen vaimoksi Portto. Ja sitten siinä on tietysti profeetalle jo oma juttusa, kun hän ottaa Porton puolisokseen. Mutta hän rakastuu tähän naiseen. Mutta ei se riitä, että se entisyys on se, että se oli Portto, vaan sitten myöhemminkin se lähtee vielä jonkun toisen ukon perään. Ja Hosea pitää lunastaa se siltä mieheltä takaisin, se oma vaimonsa. Ja tässä on kuva siitä siis, mitä Jumala tekee. Miten Jumala suhtautuu kansaansa. Ja nyt tuo ilmestyskirjan kuva on se justiin, että kristillinen seurakunta on morsia ja pitäisi säilyttää se ensiajan rakkaus. ettei käy sillä tavalla, niin kuin vanhalle Israelille kävi. Tai miten on vaarassa käydä aina kristilliselle kirkolle, kun tulee ikää lisää. Kun herätyksen ajat on kaukana takanapäin, ja kun usko alkaa tuntua väsyttävältä ja puuduttavalta ja aina siltä samalta, niin Efesoksen porukka oli kyllä aika oikea oppista sakkia. Ne oli koetellut niitä, jotka sanoi olevansa apostoleja, mutta ei apostoleja ole. Ei voi sietää pahoja ihmisiä niin edelleen. Mutta tämä innostui evankeliumista. Innostui taas evankeliumista. Palaa alku. Laita alkuasetelmat. Ja siinä on haaste meille muuten kaikille. Tuskin on paluuta enää niin kuin johonkin herätysajan roihuun. Johonkin herätysajan tai sitten oman henkilökohtaisen, jos on semmoinen elämässä. Semmoiseen, mutta että siis ainakin se ajatus, että evankeliumi olisi taas se yksinkertainen, ihana, puhdas ja selvä. Ja se, että tämä ennen kaikkea, jos jostain elämässä pitää luopua, niin tästä mä en luovu ikinä. Jeesuksesta mä en luovu ikinä, vaikka mistä pitäisi muusta luopua. Ja jos, hyvä kuulija, olet siinä pisteessä, että tunnistat, että olet joutunut tästä kauas, niin mieti omaa elämääsi, että mitä pitäisi tapahtua, että voitaisiin korjata tämä asia. Efesoksen seurakunta saa oikeastaan semmoisen ohjeen, joka on taas käännetty, että tee parannus. Mutta nyt, jos koska, pitäisi kääntää taas, että palaa, shuva, koska se on juuri se Jeremian kirjassa oleva profeetan kehotus, että palaa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä otan teidät jälleen yhteyteen, niin sitten sanotaan luvussa 3 jakeessa 14. Palaa.
Ja sitten mennään tähän viimeiseen kysymykseen, eli Jumalan palveluksen lopuksi ja ehkä tänäänkin. Kuullaan, lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja lähimmäistänne iloiten. Rauha ja ilo. Avaisitko näitä termejä? Minkälaiseen elämään kristitty on nyt kutsuttu? Mikä auttaa rauhaan ja iloon pääsemisessä?
Tästä olisi hauska livahtaa tästä kysymyksestä toteamalla, että juuri sen takiahan se on siinä jumalanpalveluksen lopussa, että ollaan nyt oltu siinä hetkessä, jossa se rauha ja ilo olisi saavutettu. Eli nyt lähdetään rauhassa, koska me olemme päässeet rauhaan Jumalan kanssa. Synti on anteeksi. Meillä on rikkomaton väli taivaalliseen isäämme, joka on antanut meille koko elämän lahja ja sen kutsumuksen, jota olemme juuri lähdössä toteuttamaan koteihimme tai mihin olemmekaan lähdössä. Me voimme lähteä siis rauhassa. Meillä ei ole enää tunnollamme mitään. Ja me tiedämme, että meillä on iankaikkinen elämä odottamassa. Me saamme täyttää tämän lyhyen aikamme kristityn kutsumusta. Palvelkaa Herraa iloiten. No, sitähän se on. Kun ihminen saa olla kutsumuksessaan, niin silloin hän on oikeastaan kaikkein onnellisin. Mulla tuli mieleen sen aikaisemman kysymyksen yhteydessä, jossa mietittiin sitä kuormasta, joka ihmiselle voi joskus tuntua ylivoimaiselta tai näyttääkin, että joku sortuu taakkansa alle. Niin se on, tiedättekö, aika vaikea asia tämä, kun ihmisenä ja varsinkin pappina näyttää siltä, että on semmoisia ihmiskohtaloita, jotka on saanut kantaa käsittämättömän paljon. Joku on saattanut oman lapsensa hautaan, sitten oman puolisonsa ja sitten sairastaa itse ehkä vuosikausia parantumatonta sairautta. Ja varsin yksinäisyydessä sitten kuolee pois. Ja miettii, että miten tuo kestää. Ja kuitenkin se ihminen on semmoinen, että hänen seurassaan saattaa itse kokea virkistyneensä ja vahvistuneensa. Ja sitten toisaalta meillä on alle 30 ihminen, joka palaa loppuun, vaikkei hän ole ehkä tehnyt varsinaista työtä vuottakaan koko elämässään. Mutta maailma, olemassaolon sietämätön keveys, valintojen moninaisuus repii ja riepottelee, mikä on tarkoitus, mikä on mieli, mikä on päämäärä. Ja siis niin joutenolo saattaa uuvuttaa jonkun täysin ja joku toinen kestää kauheita painoja. Kun ihminen saa kulkea kutsumuksensa tietä, kun hän saa palata aina uudelleen sille paikalle, missä suhde Jumalaan on kunnossa, missä suhde lähimmäiseen korjataan ja missä suhde työhön, luontoon, luomakuntaan on se, mikä sen kuuluukin olla. Niin silloin hän voi täyttää iloiten sitä tehtävää, johon hänet on tarkoitettu, niin kuin Aadan paratiisissa. Iloiten viljellä ja varjella. Totta kai se tässä syntilankemuksen maailmassa ja aina enempi tai vähemmän vajaaksi, mutta tässä on usko huvikses tie rauhaan.
No niin, kysymyspatteri on nyt saatu tuota käytyä läpi ja voit huokaista hetkeksi. Kirkollista sanon sen verran, että seuratkaa näitä sosiaalisen median kanavia ja internetissä tapahtuvaa tiedotusta. Eli nyt en muistanut ottaa tähän niitä tulevia tapahtumia, mutta Pasilla taisi olla huomenniltana ainakin tämä apostolien tekojen.
Aivan oikein. Sillä Keski-Pohjanmaa Facebook-ryhmässä vielä apostolien tekoja käydään läpi kello 20 huomenna. Ja sitten kesällä on tietysti yhtä ja toista. Tässä ollaan valmistelemassa justiin Ohtakarin juhannusjuhlaa etäjuhlana. Eli se taltioidaan ja se siis tulee, mutta etänä. Sitten on tietysti sunnuntaisin näistä meidän jumalanpalveluspaikoista palveluksia. Ja pysykää vaan langoilla, niin kyllä sieltä hengellistä evästä löytyy.
Näin, ja kolehti kerätään tänään puoliksi Krönien työlle Keniassa ja sitten puoliksi Armon kappelille. Ja Instagramissa voitte seurata Jepaa-kanavaa Keniassa, olikohan se Jepaa Keniassa-kanavaa siis, niin sieltä, että mitä ne Krönit siellä, miten heidän elämänsä sujuu. Ja mobiile Pay ja sitten tuon nettisivuston Taivaallinen lahja, niin osoitteet pitäisi näkyä siinä ruudussa tällä hetkellä, niin sieltä poimikaa ne. Sitten lopuksi vielä kuullaan Samuelilta ja Suvilta musiikkia.
Ja koska mä en ole saanut olla yhtään vielä äänessä, niin mäkin omalta puoleltani kiitän sydämellisesti. Kysymykset ei ollut maailman helpoimpia. Valittelen sitä, että olin taas niin pitkäsanainen, mutta mun mielestä nuo kysymykset ansaitsi sen. Olkaa siunattuja ja lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloite.
Olkaa hyvä.
Toinen kappale tälle illalle, eli tässä seison. Pekka Simojoen kynästä tämäkin.
Kun kaikuu laulu viimeinen. Valot sammuu jälkeen sen, kun ilta hiipii näihin huoneisiin. Ja taas on sanottava näkemiin, kai luokses Jeesus tullassaan.
Vaienneen, ja liekki hiipuu hiljalleen, taas lakki kourassa sun eteesiään. Ja pyydän älä jätä pimeään, en muuten jaksa tuumaakaan.
Tässä seison. En muuta voi, tule Jeesus tietä näytä, etten yksin haparoi. Tässä seison, en muuta voi, tule uudista ja käytä, anna laulu joka soi. Kun kerran kannan etes sun, kun sanat kumisevat tyhjyttään. Vain sinä sävelet saat elämään. Sun puoles huutaa kuiva maa.
sormet soittajan ja sammuu soinnut kitaran. Kai luokses vielä otat uupuneen ja annat aamun alkaa uudelleen. En muuta turvapaikkaa saa.
Tässä seison, en muuta voi. Tule Jeesus, tietä näytä, etten yksin haparoi. Tässä seison, en muuta voi. Tule uudista ja käytän, anna laulu joka seison, en muuta voi. Tule uudista ja käytä, anna laulu joka soi.
Pyydetään vielä siunausta. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.